რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 25 ივნისია, ხუთშაბათი. ჩვენს 2 საათიან გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ და ნინო გელაშვილს უთმობ მიკროფონს.
თილამშვიდობის მოგესალმებით. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. კერძოდ სომხეთით. სომხეთის დედაქალაქში 24 ივნისის სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირების გარეშე დასრულდა. დაახლოებით 10,000-მდე ადამიანმა მოიყარა თავი მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე ერევნის ცენტრში, სადაც ასობით უმრავლესად ახალგაზრდა აქტივისტი უკვე მეორე ღამეს ათევდა. Вот мы сами ღამესათევდა ერევნის ცენტრში საპროტესტო აქციაზე, რომელიც გრძელდება. მოქალაქეები აპროტესტებენ ელექტროენერგიაზე ფასის მკვეთრად გაზრდის შესახებ, გადაწყვეტილებას და ხელისუფლების გარამ გადაწყვეტილების გაუქმებას მოითხოვენ. ოთხშაბათ საღამოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა შეაჩერეს შეხვედრა, რომელიც საბერძნეთის ვალზე მსჯელობას შეეხებოდა საბერძნეთის კრიზის. ჟურნალისტების წინაშე წარდგა დღეს ბრიუსელში ევროჯგუფის ხელმძღვანელი იერონ დეისელბლუმი, რომელმაც განაცხადა, რომ მინისტრებს გადაწყვეტილი აქვთ, რომ მიაღწიონ შეთანხმებას ხუთშაბათს, როცა განახლდება მოლაპარაკებები. ეს მოხდება შუა დღის შემდეგ, თუმცა ეს მოხდება ევროკავშირის ლიდერების სამიტის დაწყებამდე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 26 ივნის ვენაში ჩავა და იქ მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ირანი და მსოფლიოს 6 ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი და შეერთებული შტატები აწარმოებენ მოლაპარაკებებს, რომლის მიზანია ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა, რის სანაცვლოდაც ირანის მიმართ დაწესებული სანქციები შემსუბუქდება. ამ დროისთვის საბოლოო მოლაპარაკების მისაღწევად დადგენილი ვადა არის 30 ივნისი, თუმცა ამ ასე ვთქვათ ბოლო რაუნდს მოლაპარაკებებისა წინ უძღოდა ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის განცხადება, რომელმაც გაამკაცრა თავისი პოზიცია მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ის წინააღმდეგია ირანის ბირთვული კვლევების ხანგრძლივად შეჩერებისა და ასევე ის ემხრობა იმას, რომ საერთაშორისო ინსპექტორებს აეკრძალოთ ირანის სამხედრო ობიექტებზე მეთვალყურება. ის საპასუხოდაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ასეთ პირობებში, თუ კი ეს ასე მოხდება და თუ კი ირანი არ შეასრულებს შუალედური შეთანხმებით აღებულ ყველა ვალდებულებას, საბოლოო შეთანხმება არ იქნება. ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალის შესაძლებლობების გაფართოების თაობაზე. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის პირველი დღის შემდეგ ეს ამის თაობაზე განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ამ დანაყოფის შემადგენლობა 13,000-დან გაიზრდება 40,000-მდე. ამავე დროს გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით დანაყოფს დაემატება საჰაერო, საზღვაო და საგანგებო ძალები, განხორციელდება წინასწარი დაგეგმვის ახალი კონცეფცია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრიუსელში იმყოფება. ის დღეს ნატო შტაბინას ეწვევა და ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველო დაახლოებით 885 სამხედრო მოსამსახურით მეორე უმსხვილესი კონტრიბუტორია ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ავღანეთში. ოთხშაბათ დილით გამგზავრებამდე თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მას 15-მდე შეხვედრა აქვს დაგეგმილი თავის კოლეგებთან ნატოს წევრი სახელმწიფოებიდან. ვერესხეობის შესწავლის და ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი ქსის აღდგენას თან დაკავშირებით თბილისის მერიაში გამართა უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის ხდომა. ინტერპრეს ნიუსი თბილისის მერიაზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ხდომაზე ექსპერტებმა თბილისის მერს ვერესხეობის განვითარების შესახებ კონკრეტული გეგმა წარუდგინეს და შეჯერდნენ, რომ ვერესხეობაში გოფრირებულ გვირაბს ხიდის ტიპის კონსტრუქცია ჩაანაცვლებს.
დიდი მადლობა ნინომ. ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგვაცნოთ და დარჩება ის მიკროფონთან დღეს და გეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს თვალს.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტან კაპანაძე ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილეს გენერალ სერ ადრიან ბრეჩოუს გენერალურ შტაბში უმასპინძლებს. ამის შემდეგ პრესკონფერენცია დაგეგმილი, 10 საათზე არის თვითონ შეხვედრა დაგეგმილი. დღეს თბილისში სასტუმრო ქორთიერთ მერიოთში დონორთა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა გაიმართება. ამ შეხვედრაზე რიკოთი არგვეთის მონაკვეთის დაფინანსების საკითხი განიხილება. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი 13 ივნისის სტიქიის მიერ დაზარალებულთა მდგომარეობის შესწავლას იწყებს პრესკონფერენცია დაგეგმილი დღეს ამასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დოკუმენტური ფილმის აკრძალული ბიზნესი გაზონების მეურნეობა პრეზენტაციას გამართავს. ამ პრეზენტაციას შემდეგ დისკუსია მოყვება. ადამიანი კანონი თავისუფლების პროექტის ახალგაზრდული თვითმმართველობა 2015-ის ფარგლებში ჩამოყალიბებული თბილისის ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები გამართავენ პრესკონფერენციას და წარმოადგენენ ბავშვთა უფლებების შესახებ თბილისში ჩატარებული კვლევის შედეგებს. და ბოლოს კულტურაზე, საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში კინო და ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალის ოქროს თვალი 2015-ის შესახებ პრესკონფერენცია გაიმართება. და მინდა ერთი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ კიდევ. სასტუმრო რედისონში დღეს ნინო და ილიკო სუხიშვილები საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და თბილისის მერის წარმომადგენლებთან ერთად გამართავენ პრესკონფერენციას სუხიშვილების საქველმოქმედო საიუბილეო კონცერტთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლართ ეს მან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა გაგაცნობთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ მთელი 2 საათის მანძილზე ჩვენ ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს მოუწოდებენ მხარი არ დაუჭირონ უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტის არსებულ რედაქციას. მოვისმენთ სიუჟეტს ამ თემის გარშემო. დღევანდელ გადაცემაში ასევე მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონიდან. თელავში ნახევრად გაწმედილი ხევის გამო სტიქიის მოლუდინით ცხოვრობენ. ქედის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში კი ცოფის ვირუსის გამო კარანტინი გამოცხადდა. თუმცა მხოლოდ ეს სიუჟეტები და ეს თემები არ იქნება რეგიონებიდან დღეს ჩვენს გადაცემაში. ვისაუბრებთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმრები შემოგვიერთდებიან. წელს უკვე მესამედ ტარდება ლიტერატურული ფესტივალი ინსომნია, რომელსაც ამჯერად ბათუმი და მაღაზია და გამომცემლობა წიგნები ბათუმში მასპინძლობს. ჟიურის წევრები ფესტივალში მონაწილეების მსურველთა ფობიოგრაფიებს 5 ივლისამდე ელიან. ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იქნებიან დღეს ფესტივალის იდეის ავტორი საზა კოშკაძე და ჟიურის მუდმივი წევრი მწერალი ნატო დავითაშვილი. სწორედ ისინი გაგვაცნობენ ფესტივალის დეტალებს. შეგახსენებთ აქ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327, როცა ჩვენთან სტუმრები იქნებიან. სწორედ მაშინ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და თუ კითხვენთვის თემა საინტერესოა, დაუსვათ მათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მოკლედ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. რასათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს მოუწოდებენ მხარი არ დაუჭირონ უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტის არსებულ რედაქციას და მის დახვეწაზე შემდგომი მუშაობა დისკუსიის ფორმატში გააგრძელონ. რვა არასამთავრობო ორგანიზაციის არგუმენტებისა და რეკომენდაციების ჩამონათვალი აისახა სპეციალურ მიმართვაში, რომელიც მათ 24 ივნისს გაავრცელეს. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს ახლა თემას.
არასამთავრობო ორგანიზაციები პოზიტიურად აფასებენ რა ინიციატივას, რომელიც საპოლიციო და უშიშროების სამსახურების გამიჯვნას ითვალისწინებს, ფიქრობენ, რომ გამიჯვნა რეალურ შინაარსს უნდა ატარებდეს და უნდა ქმნიდეს არამარტო ინსტიტუციური, არამედ ფუნქციური გაყოფის საფუძველსაც. როგორც მიმართვის ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შემოთავაზებული რეფორმის ფარგლებში ერთი პრობლემური უწყების ნაცვლად ორ არანაკლებ პრობლემურ უწყებას და ფუნქციას და დუპლირებას მივიღებთ, რაც ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებისა და კანონიერი მართველობის პრინციპებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოფა უშიშროების სამსახური, რომელიც დაექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს. გარდა აი ამ ცვლილებებისა, ჩვენი მოსაზრებით ფაქტიურად სხვა სიღრმისეული ცვლილებები არ ხორციელდება, მათ შორის არ იცვლება ის ODR-ების საბჭოური პრაქტიკა.
კანონპროექტი უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ უშიშროების სამსახურის უნარჩუნებს სამართალდაცვით საგამოძიებო და პრევენციულ ფუნქციებს. უშიშროების სამსახურებს აძლევს სპეციალური საპოლიციო საშუალებების გამოყენების უფლებას და მოქალაქეთა თავისუფლებაში უშუალო და პირდაპირი ჩარევის შესაძლებლობას. ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული შენიშნავს, რომ პარლამენტის წევრებმა მხარი არ უნდა დაუჭირონ იმ პრინციპებს, რომლებიც ძალიან ბევრ სახიფათო დებულებას მოიცავს.
თუ კი პირველი მოსმენით არსებული რედაქციით იქნება კანონპროექტი მიღებული, ფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვნად შეაფერხებს შემდგომში კანონპროექტის დახვეწას? ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტის წევრებმა ხელი შეუწყონ დისკუსიის გაგრძელებას კანონპროექტის ირგვლივ და საკუთარი გადაწყვეტილებით არ დახურონ ის სადისკუსიო სივრცე, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კანონპროექტი შემდგომში კიდევ უფრო დაიხვეწოს.
სოფო ვერძეული ისურვებდა პარლამენტის წევრებმა გაიაზრონ ის რისკები, რომელსაც კანონპროექტი შეიცავს. მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ უსაფრთხოების სამსახურები კონტრდაზვერვითი საქმიანობის ფარგლებში სასამართლოს კონტროლის გარეშე მოიპოვებენ ინფორმაციას და ახორციელებენ ისეთ მოქმედებებს, როგორებიცაა ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა, ფარული ფოტო და კინო გადაღება, წვდომა ფარული მიყურადების ტექნიკურ მოწყობილობებზე და სხვა. და ეს მაშინ, როდესაც ანალოგიურ ღონისძიებებზე სისხლის სამართლის კოდექსი სასამართლო კონტროლს მოითხოვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენი 12 ივნისს გამართულს ხდომაზე განიხილა. კანონპროექტის წარდგენის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ კანონპროექტი არის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება და მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში არსებული ჭარბი ძალაუფლების დეკონცენტრაცია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის ძირითად პრინციპად მისი განმარტებით განსაზღვრულია დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, თანაზომიერებისა და დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება და პოლიტიკური ნეიტრალობა.
ინტენსიურად მუშაობდით, გავეცანით საერთაშორისო პრაქტიკას, ჰქონდა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ექსპერტებთანაც და მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ ის სტანდარტები და მიდგომები, რომელიც აპრობირებულია განვითარებულ ქვეყნებში, ლაპარაკია ანგარიშვალდებულების მაღალხარისხზე, გამჭვირვალობაზე.
განმარტა ლევან იზორიამ, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისუფლად აღნიშნავენ, რომ კანონპროექტი სწორედ საერთაშორისო სტანდარტების დაუცველობით გამოირჩევა და წინააღმდეგობაში მოდის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელმძღვანელო პრინციპებთან, რომლის მიხედვითაც შიდა უშიშროების სამსახურებს არ უნდა ჰქონდეთ ისეთი სამართალდამცავი უფლებამოსილების გატარების შესაძლებლობა, როგორებიცაა გამოძიება და პირის დაკავება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, მნიშვნელოვანი იქნება აღნიშნული კანონპროექტი გაგზავნილ იქნას საერთაშორისო საექსპერტო ორგანოებში, კერძოდ ვენეციის კომისიასა და ევროპის საბჭოში, რათა მოვისმინოთ იმ უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებით, რომელთაც ამ სფეროში სათანადო გამოცდილება აქვთ.
არ უნდა გამოვიკონოთ ველოსიპედი, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმას და არც რომელიმე სხვა რეფორმასთან მიმართებაში. არსებობს ძალიან დიდი ცოდნა სხვა ქვეყნების გამოცდილება და როცა ვიცით, რომ რაღაც სისტემა სხვა ქვეყანაში არ გაამართლა, რატომ უნდა გავრისკოთ და გქონდეს იმის ილუზია, რომ გაამართლებს საქართველოში?
არასამთავრობო სექტორი კანონპროექტის გარშემო დისკუსიის გაგრძელებას ითხოვს.
თქვენ მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს მოუწოდებენ მხარი არ დაუჭირონ უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტის არსებულ რედაქციას და დისკუსიის დაწყებას მოითხოვენ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში ნინო გელაშვილი ბრუნდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ოცდაოთხმა ივნისმა სომხეთის დედაქალაქში დაპირისპირების სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირების გარეშე ჩაიარა ადამიანების რაოდენობამ 10,000 მიაღწია დაახლოებით ერევნის ცენტრში მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე, სადაც ახალგაზრდა აქტივისტები, უმრავლესად ახალგაზრდა აქტივისტები მართავდნენ საპროტესტო, აგრძელებდნენ საპროტესტო აქციას. ოთხშაბათ საღამოს შეჩერდა ევროზონის ფინანსთა მინისტრებსა და საბერძნეთს შორის მოლაპარაკებები, თუმცა ეს მოლაპარაკებები დღეს განახლდება და როგორც ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა იარონ დეისელბლუმმა ჟურნალისტებს განაცხადა, ევროზონის ფინანსთა მინისტრებს გადაწყვეტილი აქვთ შეთანხმების მიღწევა ხუთშაბათს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი ჯონ კერი 26 ივნის ვენაში ჩავა იქ ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, ის დღეს ნატოს შტაბ-ბინას ეწოვა და ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. სასტუმრო ქორთიადმერიოთში დღეს დონორთა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრაზე რიკოთი არგვეთის მონაკვეთის დაფინანსების საკითხს განიხილავენ. თბილისის ზოოპარკში მიაგნეს იმზოლიანი აფთრის ლეშს, რომელიც 13-14 ივნისის წყალდიდობის შემდეგ დაკარგულად ითვლებოდა.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლოთვალი. 8 საათი და 17 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენ სტილის პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ნაწილობრივ გაწმედილი ხევი და სტიქის საფრთხე თელავში, მოსახლეობა უკვე წლებია ჩივის, რომ კალაპოტი მთლიანად არ არის გაწმედილი, ხევის კალაპოტი, მათგან განსხვავებით უშიშრად არიან ქალაქის მერიაში და ამბობენ, რომ ამ მხრივ პრობლემა არ არსებობსო. მოვისმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თელავში ქეთევანწამებულის ქუჩაზე მდებარე ხევი სუფთად და ლამაზად მხოლოდ ქალაქის ცენტრში გამოიყურება. რაც უფრო შორდება სამხარეო ადმინისტრაციის შენობას, მით უფრო დაბინძურებულია. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა კი ხევის სათავეზეა. თელავის ეს ხევი წლებია არ გაწმენდილა. აქაურების ინფორმაციით იგი დინარე ვერეზე არანაკლებ საშიშია. ადგილობრივი ექსპერტები იხსენებენ 1967 წელს, როგორ ადიდდა ხევი. მაშინ 40 წუთის განმავლობაში მოსულმა ნალექმა დატბორა სახლები და თელავი 15 მილიონით აზარალა.
სახლების დაიტბორა ბევრი მატერიალური ზარალი იყო, მაღაზიები, უნივერმაგები, რაღაცები, აბსოლუტურად გარეცხა გაიტანა ყველაფერი.
სივგობორის მიმდებარე ტერიტორია არის შესული წითელ ზონაში, ვარცოფის საშიშროებაში. ანალოგიური შეიძლება განმეორდეს, რაც მოხდა თბილისში და ჩვენ მივიღოთ არამარტო ფინანსური და ეკონომიური ზარალი, არამედ მივიღოთ მორალური ზარალი და ეს იყოს ძალიან დამღუპველი ქალაქისთვის.
ექსპერტის შეფასებით საჭიროა ხევი ყოველწლიურად გეოლოგებმა შეისწავლონ, თუმცა ბოლოს როდის მოხდა თელავის ხევის დათვალიერება მისთვის უცნობია.
მათო გაწმენდა არა, წელიწადში ალბათ ერთხელ მაინც უნდა ხდებოდეს ამისი დათვალიერება, რომ თუ ისეთი რაღაც საშიშროების რაიმე პატარა არის რაღაც მოსალოდნელი რაღაც, აი მის აღმოფხვრა ადვილია ხოლმე დასაწყისში.
ხევმა სტიქიის საფრთხე რომ არ შექმნას, ადგილობრივები ამბობენ, რომ საჭიროა ქვაღორღისგან, ბუჩქებისგან და ნარგავებისგან გაიწმინდოს. დაზიანებული ჯებირები კი გამაგდეს. გარდა იმისა, რომ იგი საშიშროებას ქმნის, ირგვლივ მცხოვრებლებს ანტისანიტარიის პრობლემაც აქვთ.
ფაქტი არა, თავს სათავეში უნდა გაწმენდილიყო, რომ ის ნაგავი ისე ვაკეთარწამოა. მაგრამ რა ვიცი, აბა ეს ინჟინერები და იმ ხო იყვნენ. რა საფიქრებენ რა,
რა არ გაწმინდეს?
აი ამ ხიდამდე გაწმინდეს, აი. და იმის ზემოთ ნაგავი ადამიანი იქ არ უნდა გაწმინდა, გაწმინდა.
ჯებირები თუ სათავეში არ გამარგდა. რაც კიდე ქვემოთ გაკეთე, ზემოდან თუ არ დაიწყო სათავიდან გაკეთება. არ იქნება ისა, დაცული მაინც მოსახლეობა.
ჩვენ მერიას კითხვით მიმართეთ, თუ რატომ არ გაწმინდეს ხევი ამ დრომდე? პრეს სამსახურმა კი გვიპასუხა, რომ ეს დღის წესრიგში მომავალში დადგება.
მინდა გითხრათ, რომ სამომავლოდ აუცილებლად მოხდება ეს საკითხის დღის წესრიგში დადგება და მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი საფრთხე თელავს ნამდვილად არ აქვს. მინდა გითხრათ, რომ სამუშაო რეჟიმში ვართ რა და ანუ დანარჩენ კომენტარებით როგორ გადაწყვეტა ეს საკითხი, ამაზე გავაკეთებთ კომენტარს.
თელაველების შეფასებით, თუ ხევი არ გაიწმინდა, მათი სიცოცხლე რისკის ქვეშ დადგება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:20 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ქედის რაიონის ერთ-ერთი სოფელი ცოფის ვირუსის გამო კარანტინის ზონად გამოცხადდა. ცოფი დაავადებული ძაღლი შინაურ ცხოველებს დაესხა თავს. ქედაში წელს ეს ცოფის მეორე შემთხვევაა. ბაჩო გურაბანიძე განაგრძობს თემას.
ძაღლის სოფით გარდაცვალების შემთხვევა ქედის რაიონის სოფელ ბზუბზუში გოგიტიძეების ოჯახში დაფიქსირდა, თუმცა მანამდე ძაღლმა ხბოს დაკმენა მოასწრო. ცხოველისგან პირუტყვი ოჯახის დიასახლისმა გადაარჩინა.
თებს შემოგესმა ხბოს, უცნაური ბყავილი ხომ გამოვედით, უკვე მივხვდი ახორში ხდებოდა რაღაცა. შემოვედი და ძაღლი პირისპირ ჯდას და ასე თითქოს სიამოვნებდა ამას, რომ კბენდა თვალებთან იყო ამარეებში. უკვე ამ დაკბენიდან ზუსტად 2 საათის განმავლობაში რომ შევამწყრიათ სპეციალურ ადგილას, 2 საათი შიგნით გარდაიცვალა.
შენიშნეთ აგრესიულობა, არა, ფრინველებს დასდევდა, ვერ იჭერდა და უაზროდ დარბოდა, ღმოდა და უკვე მესამე დღეს ხბო დაკბინა. ხო და უკვე მიმართათ ვეტერინარს, რომ ასეთი სიტუაცია იყო და აგრესია ადამიანების მიმართ არ ქონდა, არც ბავშვები ეზოში დადიოდნენ, ჩვეულებრივად არანაირ აგრესიას არ ეჩენდა.
გოგიტიძეების ოჯახში მყოფი პირუტყვი ცოფის დაავადების რისკის ქვეშ იმყოფება. ადრიანი დაკურვების შემდეგ მათ ცოფის საწინააღმდეგო აცრები გაუკეთებათ. მანამდე კი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენელთა რჩევით ცხოველებთან კონტაქტში მყოფ ოჯახის წევრებს პროფილაქტიკური აცრები ჩაუტარდათ.
ესეთი უშუალო კონტაქტით არ გადადის. ეს გადადის დადორბვის, დაკაცურის შემთხვევაში, ანკბენის შემთხვევაში და აქ ვარაუდი, რომ აქ ადამიანებში ცოფის შემთხვევა იქნება, არა გვაქვს, მაგრამ კიდევ ვიზახი პროფილაქტიკის მიზნით, რომ მაინც რაღაც კონტაქტი იყო, შეხება იყო და რამე რო არ გამოგვეპაროს, ამის გამო ძინასთან ვაკეთებ პროფილაქტიკურ აცრებს.
ტერიტორია სოფელ ბზუბზუში, სადაც ცოფის შემთხვევა გამოვლინდა, კარანტინის ზონადაა გამოცხადებული. გოგიტიძეების საგარმიდამო ნაკვეთი სადეზინფექციო მასალით ვეტერინარული წესის დაცვით დაამუშავეს. ცოფის ვირუსისგან დასაცავად სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა სოფელ ქვედა ბზუბზუში თითქმის ყველა შინაური ცხოველი აცრეს. როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, საშიშროება არ არსებობს. შინაურ ცხოველთან კონტაქტში მყოფი პირები მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან.
იცრება ფეხალქოსანი პირუტყვი, ასევე წვრილფეხაც, ოჯახში არსებული ძაღლი და კატაც. მიუხედავად იმისა, ეს ძაღლი და კატა არის აცრილი თუ არ არის აცრილი. ჩავატარეთ დეზინფექცია, სადაც ცხოველი დაიღუპა, უბრალოდ დაეცა ტერიტორიაზე, სადაც ის მოძრაობდა, ასევე ბოსეში, სადაც შევარდა ცხოველებთან.
მოხდა მასალის გაგზავნა ლაბორატორიაში, დადგინდა ცოფის შემთხვევა, ამის შემდეგ ჩვენ ჩავერთეთ, რა თქმა უნდა, დავადგინეთ საკონტაქტო პირები. დღეისათვის ასეთი არის 4, მათ შორის 3 ბავშვი არის და 4-ვე ჩაუტარდება სრული ვაქცინაციის კურსი.
ვირუსულ დაავადებებზე ცხოველთა აცრა უფასოა და ვეტერინარების ინფორმაციით ვაქცინაც საკმარისია. ამიტომ მოსახლეობას მიმართავენ თავი დაიზღვიონ. თავად სააგენტოს ვეტერინარები კი სპეციალური პროგრამის ფარგლებში ცხოველთა ვაქცინაციას წელიწადში 2-ჯერ ატარებენ. საგანგებო შემთხვევების დროს კი ისინი უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებენ.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. 8:23 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ზუგდიდის სამხატვრო გალერეაში გამართა წიგნის ლაზურმეგრული გრამატიკა პრეზენტაცია, რომელსაც ზუგდიდში რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია დაესწრო. სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინოთ.
Ზუგდიდში არტ გალერეაში წიგნის ლაზურ მეგრულის გრამატიკა მორფოლოგია პრეზენტაცია გაიმართა. ნაშრომის ავტორები არიან ჭაბუკი ქირია, ლალი ეზუგბაია, ომარ მეშიში და მერაბ ჩუხუა. წიგნის უგდიდელებს მისმა ავტორებმა წარუდგინეს. ნაშრომის მოცულობა 1072 გვერდია და ის სამ ნაწილად არის დაყოფილი. პირველ ნაწილში სახელის მორფოლოგია წარმოდგენილი, მეორე ნაწილი ზმნის მორფოლოგიას დაეთმო, ხოლო მესამე ნაწილში ფორმა უცვლელი მეტყველების ნაწილებია გაერთიანებული. სამეცნიერო ნაშრომის ავტორების თქმით, ქართველოლოგიის გამთარების ისტორიაში ლაზურისა და მეგრულის ახალი ტიპის შეპირისპირებითი გრამატიკა პირველად დაიწერა და ის თანამედროვე მოთხოვნებს შეესაბამება. მათივე განმარტებით მონოგრაფიაში ერთდროულად არის განხილული როგორც ლაზურის, ისე მეგრულის მონაცემები. კვლევა მეგრული და ლაზური ენობრივი იერარქიის ყველა დონეზე აჩვენა ერთიანი სისტემა, რომელიც ხასიათდება გამორჩეული მონოლითურობით. ის მთლიანად ქართველური ტიპის ენა და მასში არ იკითხება სხვა წრის ენათა ადრეული გავლენის კვალი. აღწერილ ენობრივ ერთეულებს შორის წარმოჩენილი სხვაობის ზღვარი თითოეულ მათგანს ერთმანეთის მიმართ დიალექტური დიფერენცირების ხარისხთან აახლოვებს და შესაბამისად ლინგვისტურ მონაცემებზე დაყრდნობით აღწერილი ქვესისტემები კვალიფიცირდება როგორც ერთი ზანური ენის, იგივე კოლხური, ორი დიალექტური ლაზური და მეგრული. უთხრა რადიოათინაც ლალი ეზუგბაიამ.
ის კვლევები, რომელიც მთელი საუკუნის მეტი ხნის განმავლობაში ქართულ, რუსულ და უცხო ენებზე შესრულებულა მეგრულ ლაზურთან დაკავშირებით. წიგნი არის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო თვალსაზრისით, ყოფილა, იმიტომ რომ აქ არის შეჯამებული საუკუნოვანი კვლევები მეგრულსა და ლაზურში. უნდა აღნიშნო, რომ მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდა 1916 წელს გამოსცა ჭანურის გრამატიკული ანალიზი, სადაც ჭანური, იგივე ლაზური, მეგრული და ქართული არის შეპირისპირებული და ამდაგმარად წარმოდგენილი, მას შემდეგ მსგავსი ნაშრომი ჩვენ სამეცნიერო მონაცემებში არ ჰქონია. ხედულობაში მაქვს ის, რომ ცალ-ცალკე იყო შექმნილი თავის დროზე ნიკომარის მიერ ჭანურის გრამატიკა, იოსებ ტემშიძის მიერ მეგრულის გრამატიკა, მაგრამ ჩიქობავამ რაც გააკეთა, ანუ ერთად მოუყარა მეგრულსა და ლაზურს, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი ერთმანეთის მიმართ არის დიალექტები, ანუ ჩვენ გვაქვს ქართველური ენები.
გვესაუბრება ენათმეცნიერი მანანა ბუკია.
ციგნი არის ძალიან მასშტაბური, წარმოდგენილია გამოთვლილი ანალიზი გრამატიკული საკითხებისა, გარდა ამისა წიგს ახლავს უზარმაზარი ბიბლიოგრაფია ქართველოლოგიური ლინგვისტური ლიტერატურის და ზნურ უძეცირთა ინდექსი. ციგნი რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით გამოიცა და დღეს უკვე ეს მესამე ჯერ ხდება ციგნის წარდგენა საზოგადოების წინაშე. ფილოლათეს თბილისში ჩაკარდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში პრინციპში იმ დაწესებულებაში, სადაც შეიქმნა ეს ციგნი.
ნაშრომი შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების გრანტით სამეცნიერო პროექტის ლაზურისა და მეგრულის შეპირისპირებითი გრამატიკა მორფოლოგია მიხედვით 2012-15 წლებში თესაუში არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ბაზაზე შესრულდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. She's there waiting and I'm hesitating. Tell me just when the rain will stop.
Ronnie, dig my clothes here, boy. One button roll. Well, you know I'm sharp to tack. Let me your Cadillac. Gotta go, gotta go to the party, yeah. Please let me your show. Well, if I can't take two more dead tickets, I won't see my baby no more. She's there waiting and I'm hesitating.
24 ივნისი სომხეთის დედაქალაქში დემონსტრანტებსა და სამართალდამცავებს შორის დაპირისპირების გარეშე დასრულდა. 10,000-მდე ადამიანმა მოიყარა თავი ერევნის ცენტრში, მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე, სადაც გრძელდება აქცია, საპროტესტო აქცია, რომელიც მიმართულია გადაწყვეტილების ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. დემონსტრანტები მოითხოვენ ამ გადაწყვეტილების გაუქმებას. დღეს განახლდება მოლაპარაკებები საბერძნეთის კრიზისზე. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები მზად არიან შეთანხმების მისაღწევად. მოლაპარაკებები განახლდება ევროკავშირის სამიტის დაწყებამდე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 26 ივნისს ჩავა ვენაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ამ დროისთვის 30 ივნისი არის ვადა და სწორედ ამ დღემდე უნდა იყოს მიღწეული გრძელვადიანი შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალის შესაძლებლობების გაფართოების თაობაზე. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის პირველი დღის შემდეგ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ დანაყოფის შემადგენლობა 13,000-დან 40,000-მდე გაიზრდება. ამავე დროს გუშინ მიღებული გადაწყვეტილები დანაყოფს დაემატება საჰაერო, საზღვაო და საგანგებო ძალები, განხორციელდება წინასწარ არის დაგეგმვის ახალი კონცეფცია. ინტერნეტით გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში ნათქვამია, რომ კავკასიის 4 რუსული რეგიონის ისლამისტური დაჯგუფებები ერთგულებას უცხადებენ ისლამურ სახელმწიფოს. მიმართვაში ნათქვამია, რომ დაღესტნის, ჩეჩნეთის, ინგუშეთის და ყაბარდო-ბალყარეთის ისლამისტი მებრძოლები ემორჩილებიან ისლამური სახელმწიფოს ლიდერ აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის. ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელმა აბუ მუჰამედ ალ-აბნანიმ ცალკე გავრცელებულ მიმართვაში განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი მიიღო მათი ერთგულების ფიცი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრუსელში იმყოფება. ის დღეს მონაწილეობას მიიღებს ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. დღეს თბილისში გაიმართება დონორთა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა, რომელზეც რიკოთი არგვეთის მონაკვეთის დაფინანსების საკითხს განიხილავენ. ევროპის სუპერთასის ბილეთების ონლაინ რეჟიმში გაყიდვასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება დღეს გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 8:33 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინდს გვპირდებიან სინოპტიკოსები. ამბის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა მოგვიმზადა. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 33, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი, ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. ზუგდიდში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე ავავებ. გვერდ მეტეოგოლჯიზე დაყრდნობით მესტიაში 26, ქუთაისში 29, ფოთში კი 25 გრადუსია გამოცხადებული. თელავში 16 გრადუსამდე დათბება, რუსთავსა და თბილისში კი 35 გრადუსია ნავარაუდები. განვაგრძობთ პროგრამას. 8:34 წუთია და ჩვენს პროგრამას განვაგრძობთ სპორტული სიახლეებით. ამჯერად ოთო ჩაგვერთვება არა სტუდიიდან, არამედ ის ბაქოში იმყოფება პირველ ევროპულ თამაშებზე და სწორედ იქიდან გვერთვება ახლა ოთო და სატელეფონო ჩართვით. ოთო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ოთო დღეს იწება თუ არ მეშლება მე და თუ მეშლება შემისწორებ ძიუდო ხო
დღეს იწება ჩვენთვის ყველაზე საიმედო სახეობა ძიუდო ევროპის პირველი თამაშების დასრულებამდე ნინო 4 დღეა დარჩენილი და მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ჯერ ერთი ოქროს მედალი წარმოუპოვებია მაინც საკმაოდ ოპტიმიストური განწყობა საქართველოს დელეგაციაში და ეს ოპტიმიზმი როგორც ჩვენ თქვი ძიუდოს უკავშირდება სახეობას რომელშიც საქართველოს გუნდურ ჩათვლაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონია ინდივიდუალურ ჩათვლაში კი ბაქოს ტატამზე ასევე ევროპის მოქმედი ჩემპიონების რანგში უნდა გავიდნენ ავთანდილ ჭიკიშვილი და ვარამ ლიპარტელიანი მათ გარდა გუნჩი არიან ასევე ოლიმპიური ჩემპიონი ვაშაშაო და ტუაშვილი ასევე ევროპის და მსოფლიოს პრიზიორები და ერთადერთი რაც ამ იმედიან დაწყობას ცოტათი აფუჭებს ნაკრების წევრთა უმრავლესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა აღმოჩნდა გუშინ ბაქოში ჩამოსვლისთანავე ველაპარაკე მე ეროვნული გუნდის მთავარმწვრთნელ ირაკლი უზნაძეს და ასე ოლიმპიური ნაკრების ექიმ ზურაბ ახავლიშვილს და მათ მითხრეს რომ 9 კაციანი შემადგენლობის 5 წევრს სხვადასხვა სახის პრობლემები აწუხებს და სავარაუდოდ ნემსების დახმარებით მოუწევს მათ ჭიდაობა აკვე საინტერესო და ასევე ნაკლებად სასიამოვნო ინფორმაციაც გუშინ გამართა კენჭის ხრა და უკვე ოფიციალურად შეიძლება ითქვას რომ 90 კგ წონით კატეგორიაში და ძიმე წონაში ასევე საქართველოს ნაკრების წევრები ერთმანეთს ფინალამდე შეხვდებიან 90 კგ-ში ვალან ლიპარტელიანის და ეკა ღვინიაშვილის სატურნირო გზები ნახევარფინალში იკვეთება ხოლო პლუს 100 კგ-ში ადამ ოქროაშვილის და ლევან მათიაშვილის შეხვედრას სულაც მეოთხე ფინალში უნდა ველოდოთ ოღონდ ცხადია იქამდე ოთხივე ქართველმა წინასწარი ეტაპის შეხვედრები უნდა მოიგოს ორივე ნახევარფინალის წონაში მედლები სულ 20 მედლები გათამაშება 28 ივნის იქამდე კი დღეს საქმეში საქართველოს სახელით მხოლოდ ამირან პაპინაშვილი ჩაერთვება უსუბუქეს წონაში 60 კგ-ის კატეგორიაში ხვალ კი უკვე ევროკონკურენციაში იბრძოლებენ შავდათუაშვილი, ტატალაშვილი, ჭრიკიშვილი და უშანდი მარგიანი ხვალვე მოერგებს ასევე კიმონოს საქართველოს ქალთა ნაკრების ორი წევრი ესთერ სტამი და ნინო ოძელაშვილი. აქვე ძიუდოს კავშირებით ერთი ახალი და ძალიან კარგი ამბავი გუშინ საღამოს ევროპის ძიუდოს კავშირმა ბაქოში საგანგებოდ მოაწყო გალა დაჯილდოება და ავთანდილ ჭრიკიშვილი ევროპის 2014 წლის საუკეთესო ვაჟ ძიუდოისტად დაასახელა ირაკლი უზნაძე კი შედიზეთ მეორედ აღიარეს ევროპის ვაჟთა ნაკრებების საუკეთესო მწვრთნელად. ასე რომ ჩვენი ნაკრების წევრების განწყობის ამაღლებაზე ევროპის ფედერაცია მათ იზრუნა და იმედია ნანა ოქროს მედალსაც მივიღებთ, რაც შეეხება გუშინდელ დღეს 24 ივნის ევროპულ თამაშებზე ქართველი სპორტსმენები მხოლოდ ორ სახეობაში გამოვიდნენ და ჩვენი ქვეყნის დელეგაციისთვის ეს დღეც უმედლო გამოდგა. სურავერმა საკვალიფიკაციო ეტაპის გადალახვა ვერ შეძლეს გიორგი ბიგანიშვილმა და დიდერ ბიჭიკაშვილმა 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცოლაში 58 და მე-60 ადგილები დაიკავეს აკა გიუაშაკიძე კი ბატერფლაი სტილში 200 მეტრზე ცოლაში 24 ადგილზე გავიდა რაპივით ფარი გაობაში გამოვიდა თეონა გოგოლაძე ჯგუფში ხუთი შეხვედრა ჩაატარა და მხოლოდ ერთის მოგება შეძლო შესაბამისად მედლისთვის ბრძოლის გაგრძელება ვერ მოახერხა მან ბოლოს შეგახსენებ რომ ევროპის თამაშების დაწყებიდან 12 დღის შემდეგ საქართველოს მონაგარი არის 3 ვერცხლი და 7 ბრინჯაო რაც საერთო გუნდურ ჩათვლაში 27 მაჩვენებელია პირველი ადგილი კი განაღდებული აქვს რუსებს არიან 51 ოქროს მედალი აქვს და უკვე 37 ოქროთი უსწრებს მეორე ადგილზე ყოფ აზერბაიჯანს თამაშების მასპინძლებს მეორე საფეხურის შესანარჩუნებლად წინ დიდი ბრძოლა ელით გერმანელებთან, ბრიტანელებთან და ასევე ბელარუსებთან, რომლებიც ბელგიის გასაკვირად ძალიან კარგად გამოდიან ამ ევროპის თამაშებზე.
ძალიან დიდი მადლობა ოთო, ჩვენ წარმატება ვუსურვოთ ქართველ სპორტსმენებს, ძიუდოისტებს. შეგახსენებთ ოთარ მაღლაკელიძე გვერთვებოდა სატელეფონო ჩართვა გქონდა ბაქოდან ის იმყოფება პირველ ევროპულ თამაშებზე ბაქოში 8:40 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი და განმოგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან გერმანიაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 39-ე სესიაზე გელათის მონასტრისა და ბაგრატის საკათედრო ტაძრის საკითხს განიხილავენ. ბაგრატის ამჟამინდელი მდგომარეობისა და გელათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოსამზადებლად კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ ტაძრები მოინახულეს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის სახლოუფრო ვრცლად ქუთაისში მათი ვიზიტის შესახებ.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე ბაგრატის ტაძარსა და გელათის სამონასტრო კომპლექსში იმყოფებოდნენ. 30-ივნის კულტურის მინისტრი გერმანიაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 39-ე სესიას დაესწრება. კომიტეტზე განსახილველ 100-ზე მეტ საკითხთან ერთად საფრთხის ქვეშ მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი კულტურული მემკვიდრეობის ქართული ნიმუშების, მცხეთის ისტორიული ძეგლების, გელათის მონასტრისა და ბაგრატის საკათედრო ტაძრის საკითხსაც განიხილავენ. როგორც კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით აქტიურად თანამშრომლობს იუნესკოს საქმეთა ეროვნულ კომისიასთან და წარმატებით ასრულებს ყველა რეკომენდაციას.
საფრთხის ქვეშ მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში არის შესული ორივე ეს ძეგლი და ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ამ ნუსხიდან ამოვიღოთ და ძირითად ნუსხაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების იუნესკოს ნუსხაში დავაბრუნოთ. რაც ეხება ბაგრატ გელათის კომპლექსს, ჩვენ მუშაობთ საზღვრების მოდიფიკაციაზე, ანუ ამ ორი ძეგლის ცალ-ცალკე რენომინაციაზე, იმისთვის, რომ როგორც იცით, ბაგრატს სერიოზული პრობლემა აქვს და ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, მეტი სამუშაო არის იქ, ვიდრე გელათთან დაკავშირებით, და შესაბამისად ჩვენ არ გვინდა, რომ ისინი ერთმანეთზე იყვნენ მიბმულები და ცალკე რენომინაციას ვაპირებთ ორივე შემთხვევაში.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ რადიო ძველ ქალაქთან საუბარში აღნიშნა, რომ გელათში მიმდინარე სამუშაოები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და უნდა მომზადდეს დეტალური ინფორმაცია, რათა გააცნონ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 39-ე სესიის მონაწილეებს.
ნახულეს დღეს გელათში მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მოწონებულია არაერთხელ მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის მიერ. გავეცანეთ სამუშაოებს, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს, უფრო ასე ვთქვათ, მზად ვიყოთ 39-ე სესიისთვის. იქ ბევრი საკითხები იხილება, მათ შორის მცხეთაც იხილება, მათ შორის გელათისა და ბაგრატის ტერიტორიების საზღვრების მოდიფიკაციის საკითხი იხილება. ასე რომ დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია, რომ უფრო ასე ვთქვათ, დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტს.
2010 წელს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტმა ბაგრატის ტაძარის საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების სიაში ჩარიცხა. ამის მიზეზად კომიტეტმა 2009 წელს ტაძარზე დაწყებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დაასახელა, რომელიც შენობის ავთენტურობასა და მთლიანობას არღვევს. 2012 წელს სანქტ-პეტერბურგში გამართულ 36-ე სხდომაზე მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტმა ბაგრატის ტაძარი კვლავ საფრთხის ქვეშ მყოფ ძეგლთა სიაში დატოვა. 30-ივნის გერმანიაში ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის 50-ზე მეტი ქვეყნის ასამბლე წარმომადგენლისთვის იუნესკოში ქართული მიღება ღვინის დეგუსტაცია გაიმართება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები უშუალოდ დააგემოვნებენ ქვევრის ღვინოს, რომლის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციულ მეთოდს იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კომიტეტის 10-ე სესიაზე მსოფლიოს არამატერიალური მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04. Rosati da ormuz da hutitz utis rudebam, sakartoloshi, ganwaksot chuns programas, Nino Gelashvili shemoguert da mikrofontan, akhaliambebis mokle gamoshobit.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი ბრიუსელში იმყოფება, სადაც დღეს ნატოს შტაბინას ეწოვა და ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ევროპის სუპერთასის ბილეთების ონლაინ რეჟიმში გაყიდვასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება დღეს გახდება ცნობილი. სასტუმრო ხორთიერთმანეთში დღეს დონორთა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრაზე რიკოთი არგვეთის მონაკვეთის დაფინანსების საკითხს განხილავენ. სომხეთის დედაქალაქში დაპირისპირების გარეშე ჩაიერა 24 ივნისმა არ მომხდარა დაპირისპირება სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის 10,000 მიაღწია ეროვნის ცენტრში შეკრებილთა რაოდენობამ 24 ივნისს.
განაგზობთ ჩვენს პროგრამას ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდა. დღეს არსებული ინფორმაციით საქართველოში ავტომანქანების ტექნიკური შემოწმება სავალდებულო 2017 წლის ბოლოდან გახდება. 2004 წელს საქართველოში ეს რეგულაცია გაუქმდა მისი ფორმალური ხასიათისა და იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ ის კორუფციის წყაროდ ჩათვალა. დღეს კი კვლავ აქტუალურია დისკუსია ავტომანქანების სავალდებულო ტექნიკური შემოწმების შემოღების თაობაზე. პროცესი და რეგულაციის შემოღებისთვის მზადება ევროინტეგრაციის პროცესის კვალდაკვალ მიმდინარეობს. ნინო გელაშვილი ესაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელ ვასილ ურუშაძესა და ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარეს გელა კვაშელავას მოვისმინოთ.
რა ტიპის ტექნიკურ დათვალიერებაზე მიმდინარეობს მსჯელობა? გამოცდილება რაც გვაქვს ისეთ სავეზე, რომელიც იყო ყველას გვახსოვს ფორმალური პროცედურა, თუ რაღაც ახლებურ სისტემაზეა ლაპარაკი?
დანაირი უნდა იყოს ეს ტექნიკური დათვალიერება
სინამდვილეში? სინამდვილეში ტექნიკური დათვალიერება ტარდება, როგორც ტარდება ევროპულ ქვეყნებში, ამის გამოცდილება არსებობს და ეს ჩვენ არაფრის ახალის მოგონება არ გვიწევს. ეს არის უსაფრთხოების სტანდარტები და ეს არის ეკოლოგიური სტანდარტები. ანუ რეგლამენტი სხვადასხვა ქვეყნებში არის განსხვავებული, მაგალითად არის გერმანიაში დაახლოებით 600-მდე კრიტერიუმი, მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებიც ევროპული ქვეყნები, სადაც ცოტა ნაკლებია და ანუ ძირითადი პარამეტრები მაინც არის გარეგანი, ესე ვთქვათ, ავტომობილის მდგომარეობა, სამუხროჭე სისტემა, ძრავის გამართულობა, გამონაბოლქვზე შემოწმება, განათების სისტემა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ელემენტარული ფაქტორები, რომლებიც საერთოდ, ანუ ისედაც ნებისმიერ ავტომობილს უნდა ქონდეს პროცესირებული და მას ტექნიკური დათვალიერება ნორმალურად განვითარებულ ქვეყნებში არც უნდა ჭირდებოდეს, თუმცა აუცილებელია, რადგან საქმე ეხება მგზავრთა უსაფრთხოებას და სხვა ტრანსპორტში, ეს არის საჰაერო ტრანსპორტი, ეს არის საზღვაო თუ სარკინიგზო, ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები მგზავრთა უსაფრთხოებისათვის. ამ შემთხვევაში საავტომობილო ტრანსპორტი ჩვენს ქვეყანაში არის მიტოვებული საერთოდ უყურადღებობაა მიმართულებით და არავინ არ ახდენს კონტროლს თუ რა ხდება დღეს ამ სფეროში და შესაბამისად ჩვენ გადავდგათ ის ნაბიჯი, რასაც ჩვენ ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება უბრალოდ კი არ გვავალდებულებს, ის შემთხვევაში ამას ამბობ, რომ გვავალდებულებს, არაუბრალოდ რეკომენდაცია ერთ-ერთი ეს დირექტივის სახით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ცივილიზებული სამყაროს წევრი, ცივილიზებულ სამყაროში ზრუნავენ ადამიანების უფლებებზე, ზრუნავენ მათ უსაფრთხოებაზე და ზრუნავენ
ჯანმრთელობაზე
და გარემოზე.
ანუ გელა, ტექნიკური დათვალიერების აღდგენას ყავს ოპონენტები, მოწინააღმდეგეებიც, რომლების არგუმენტიც არის, რაც შეიძლება ნაკლები რეგულაცია სახელმწიფოს მხრიდან. ზოგადად არის ასეთი არგუმენტი და რომ კვლავაც იქცევა ეს კორუფციის წყარო და სივრცედ და ასე შემდეგ. რას უპირისპირებთ თქვენ ასეთ მოსაზრებას და რით ამართლებთ ტექნიკური დათვალიერების კვლავ შემოღებას? რას მოიტანს თქვენი აზრით ეს კარგს?
ტექნიკურ შემოწმების მიმართ ორი აზრი არსებობს, რომ თითქოს ერთი, რომ საქართველოს ავტოპარკი გაჩერდება, ეს ერთი, და მეორე ზუსტად ის, რომ ესეთი ზედმეტი რეგულაციები დამატებითად დააწყება მოქალაქეებს და არაფერი არ შეიცვლება. მაგრამ იცით რომ საქართველოს ბევრი სფეროში განახორციელა რეფორმები, სადაც უფრო დიდი კორუფცია იყო, უფრო დიდი მასშტაბების და უფრო დიდი პრობლემები იყო, იგივე საპასპორტო, საპატრულო სფერო მინდა მოვიყვანო და დღეს არ არის ის კორუფცია და სისტემა მუშაობს გამართულად. აქ ერთი რაღაც მინდა აღნიშნო, რომ ამ გამომართაობისგან მანქანების ზოგადად ქვეყანას უფრო მეტი ეკონომიკური ზარალი ადგება. გვაქვს ჩვენ მონაცემები 2014-2018 წლის ბავშვთა ავადმყოფობის გაზრდილია. გვაქვს ავარიების მონაცემები, რაც როგორც ვასწრებთ 30%-ით გაზრდილია. ეს ყველაფერი დათვლილია და საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით ქვეყანას უშვება $300 მილიონი. და ის არგუმენტი, რომ ზედმეტი რეგულაციები გამოიწვევს რაღაც ზედმეტ გადასახადებს და ამის სიტუაცია არ შეიცვლება, ესეთი მიდგომით ჩვენ ფაქტიურად ჩიხში შევდივართ, კიდევ უფრო დიდში, საიდანაც გამოსვლა გაგვიჭირდება და რატომ. თუ იყო 5 წლის წინ 600,000, ეხა 1 მილიონზე მეტი მანქანაა. თუ იყო 5 წლის წინ უფრო ახალგაზრდა პარკი, ეხა პარკი კიდევ უფრო ძველია, წარმოიდგინეთ. ესე იგი, რა თქვა, ის კიდევ უფრო დაძველდა. და 5 წლის მერე თუ ესე გაგრძელდა, გეყოლება 1,000,000 მანქანა კიდევ უფრო დაძველებული. აქ რაზია საუბარი, რომ სამართლებრივად რაღაც უნდა მოაწესრიგო ეს ჩარჩოებში. მაგალითად, საქართველოს არის ერთ-ერთი ხელმომწერი ვენის ხელშეკრულების 1997 წლის 13 ნოემბერს დაიდო ეს ხელშეკრულება, რაც გულისხმობს. შენი მანქანა, უბრალოდ ქართული მანქანა, შენ ტექ შემოწმება ვარგისობაზე უნდა იყოს აღიარებული სხვა ქვეყნების ბაზრებზე, ხო?
ეს იქნება შოკური რეფორმა. ბევრს ყავს ძველი ავტომანქანა და შეიძლება აღელვებდეს ის, რომ ასეთი რეგულაციის ტექნიკური შემოწმების შემოღება მათ მართლაც შეუქმნის პრობლემას და ვეღარ იმოძრავებენ. რა სისტემაზე ლაპარაკი? ლაპარაკია შოკურ რეფორმაზე, რაღაც ეტაპობრივზე თუ რაზე?
პირველ რიგში მინდა უპასუხო იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენ აღნიშნეთ, ვინც ეწინააღმდეგება რეგულაციებს. მინდა მათ ვთქვა, რომ ისინი ალბათ სარგებლობენ საჰაერო ტრანსპორტით და თვითფრენავით. თვითფრენავი სანამ დავის, ვთქვათ, ფრენას განახორციელებს, დაახლოებით 6 საათი გადის ტექნიკურ შემოწმებას. ხო არა, ჯობია რომ მოხსნათ ტექნიკური შემოწმება თვითფრენავზე და რეგულაციის გარეშე ვიფრინოთ. მიმ ფონზე, როცა ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი მსოფლიოში არის თვითფრენავი. და ყველაზე სახიფათო ტრანსპორტი არის ავტომობილი, ამას ადასტურებს საერთაშორისო ორგანიზაციები და კვლევები. შესაბამისად, ეს ანუ არგუმენტი არის საერთოდ საფუძვლის მოკლებული. რაც შეეხება თვითონ ან ძველ ავტომობილებს და რა თქმა უნდა ეს რეფორმა შოკური არ უნდა იყოს და ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები სწორედ მაგაზე ვმუშაობთ, უკვე გქონდა პროექტი პირველი ეტაპი მორჩით, სადაც ყველა ექსპერტი ჩართული იყო. თუმცა მუშაობს ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სამთავრობო სტრუქტურები, ბიზნეს სექტორი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ანუ მუშაობს სტრატეგიაზე, იმ გეგმებზე, თუ 2017 წელი არის მაქსიმუმი, ხელისუფლება გადადო 2017 წლის ბოლომდე ეს ამ რეფორმის განხორციელება და 2017 წლამდე რა ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს, რომ რეალურად ტექნიკური დათვალიერების რეფორმა არიყოს მტკივნეული და არიყოს, ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შოკური. შესაბამისად, აუცილებელი პროცესები დაიწყოს დღესვე. და ეს იყოს პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. რეალურად ჩვენ უნდა აუხსნათ საზოგადოებას ან 2 წლის განმავლობაში მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ, ანუ რამოდენიმე დღის წინ თბილისში მოხდა ძალიან უბედური შემთხვევა სტიქიის სახით და ძალიან ბევრი ადამიანი სწორედ ავტომობილებში, ასე ვთქვათ, დაზარალდა, ანუ ვარეს შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, გარდაიცვალა და მე იქ ვიმყოფებოდი ტელეგრამის განმავლობაში და დავინახე ძალიან ესეთი ძიმე ფაქტები, რაზეც საუბარი ძალიან მიჭირს, იყო შემთხვევა, როცა წლის, ასე ვთქვათ, დიდ მასას ავტომობილი მიყავდა და ამ ავტომობილში ყოფებოდა ადამიანი, რომელიც ეთხოვდა შველას და ვერ ამტრევდა, ასე ვთქვათ, შუშას, რომ გადმოსულიყო ავტომობილისგან. ანუ ჩვეულებრივი მოვლენა, კარის გაღება წლის პირობებში არის გამორიცხული და შუშით ჩამტრევა ხელით ან ნებისმიერი სხვა, ასე ვთქვათ, ნივთით, რომელიც ავტომობილში შეიძლება იყოს, არის გამორიცხული. შესაბამისად, ეს ადამიანი არის მსხვერპლი და ამისთვის მთელ სოფლიოში ტექნიკური დათვალიერების, ასე ვთქვათ, რეგლამენტში ერთ-ერთი დეტალი დაემატა მას შემდეგ, რაც შემოვიდა ელექტრონული სისტემის ავტომობილები, ანუ რომელსაც შუშები აქვს ელექტრონული, არის სპეციალური ჩაქუჩი პატარა, რომელსაც აქვს ორი დეტალი, ერთი ღვედის გასაჭრელი, იმიტომ შე შემთხვევაში როცა ავტომობილი წყალში ხდება, ღვედი შეიძლება გამოვიდეს ყოველდან და ღვედი არ გაიხსნას, ანუ ერთი ღვედი გავჭრათ და მეორე სპეციალური, ასე ვთქვათ, ძალიან წვრილი თავები აქვს ამ ჩაქუჩს, რომელიც არის ასე ვთქვათ დრეკადი და ნებისმიერი ან ბაუშმაც რომ მიერტას შუშას შუშა მიმწამსვე იმტრევა. რა თქმა უნდა მას სპეციალური ცოდნა შეიძლება რომ ჩვენა ჩავამწროთ უკანა შუშა რომ ჩვენ პირდაპირ ეს წყალი ჩვენს ეს ცხეულს არ მოხდეს და ასე შემდეგ ეს მართვის მოწმობებში უნდა აისახოს. შემდეგ უკვე მომავალში, მაგრამ რეალურად ყოველდღიურად ჩდება ეს დეტალები თუ რატომ უნდა იყოს ავტომობილი დაცული და რატომ უნდა იყოს ავტომობილი აღჭურვილი ყველა
ეს მხოლოდ ერთი დეტალი იყო რაც თქვენ ელაპარაკეთ.
ხო, რაც შეიძლება განსაკუთრებით ძველ ავტომობილებს ჩვენი ინფორმაციით, ნუ ამ 1 მილიონი მანქანიდან სადღაც 300,000 არის საბჭოთა ტიპის, სხვა შედარებით გერმანული ოპელი და სხვა ესეთი ტიპის მანქანები ჭარბობს, მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო რომ რეგულაციები თითქოს 95 წლის მანქანას ან 90 არ მოეთხოვება გაიაროს 2005 სტანდარტები. აი ეს არის ის რომ ყველა წლის მანქანაზე სხვადასხვა მოთხოვნებია და ამ ხრივ
კი, მაგრამ რაიმე გადასახადი უწესდება იმ ძველს თუ
არა? უბრალოდ აქ საუბარია როგორც ასო აღნიშნა ძირითად უსაფრთხოების ელემენტებზე, მუხრუძე
გასაგებია.
აქ არ არის იმ
რომელიც ანტიკვარულ მანქანასაც შეიძლება
გაუკეთოს. სათანადო ჩვენ აქ აქცენტ რაზე ვაკეთებთ რომ ამ ტექნიკური შემოწმებით მაგალითად შეიძლება ესეთი სისტემა ყველა ქვეყანაში რომ 5 წლამდე 6 წლამდე საერთოდ არ მოწმდება მანქანები. აქაც ისე როგორ ეხა ყაზახეთმა შემოიღო მაგალითად საერთოდ არ ამოწმებს დიდი ნაკლი ყოფილის დაწყდა ქვეყნების 6 წლამდე მანქანებს საერთოდ არ ამოწმებს. აქ იმაზე კი არ არის რომ ყველა შეეხება, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით ვითხოვთ იმ მანქანების, რომლებიც ბიზნეს ეწევიან, რომლებიც გადაყვანებს. ესაა ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში. ავარიების დიდი ნაწილი მოდის იმის გამო, რომ ეს გადამყვანი ორგანიზაციები, ვისაც ფაქტიურად ტრანსპორტისგან ტრანსპორტი არის ეკონომიკის ერთ-ერთი დიდი შემონტანი რა, კავშირგაბმულობასთან ერთად. ეს ტრანსპორტი იზრდება, მოძრაობა იზრდება იმის გამო, რომ საქართველოს დამაკავშირებელია ეკონომიკა ვითარდება და ჩვენ გამართულობი ჩვენი ტრანსპორტის, რომელიც მაქსიმალურად უნდა იყოს უსაფრთხო, ხო, როგორც ადგილობრივისთვის, ტურისტისთვის, შეიძლება გაიზარდოს იმით, რომ ეს ტრანსპორტი გახდეს უფრო ახალგაზრდა. აქ მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ მარტო ტექნიკური შემოწმება საქმეს არ შველის. მაგალითად, ჩვენთან ისევ 0-დან 7 წლამდე მანქანები იბეგრებიან უფრო მეტად, ვიდრე უფრო ძველი მანქანები.
აი დღეს რომ დადის ზღოლი ავტომანქანით, რომელიც ახრახებს, გაუგებარ ხმებს გამოსცემს, მანაც იცის, რომ მოსაწესრიგებელია, ისე არ ვერ ამუხრუჭებს როგორც საჭიროა. თუ კითხვაც ეს ტაქსია და ჩვენ გზავრები ვართ, ასეთი გვესმის და მით უმეტეს იმ ზღოლსაც ესმის. მაგრამ არ აქვს საშუალება მართლაც პურის ფულისთვის მოძრაობს და გადაყავს მგზავრები სლენგზე რომ ვთქვათ ტაქსაობს, რას ეუბნებით მას? დამთავრდება მისი ბიზნესი ხო? არ აქვს.
მე ვფიქრობ რომ ფულში პრობლემა ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ვინც განსაკუთრებით ვინც დასაქმებულია ასე ვთქვათ სატაქსო გადაყვანებით და ასე ვთქვათ აქვს გარკვეული შემოსავალი აქედან, ჩვენ ასევე ამ ჩვენ სტრატეგიაში ბიზნეს სექტორსაც მიმართეთ, მათ შორის ბანკებს, სადაზღვო კომპანიებსაც, რომ მაქსიმალურად შექმნან სისტემები, სადაც აი მაგალითად ბანკისთვის იყოს განვადება ავტომობილის მოწესრიგებაზე. აი მაგას თუნდაც ერთი ლარი დღეში გადაიხადოს მძღოლმა და ეს იყოს ერთწლიანი ვთქვათ პროცედურა, მაგრამ ბანკმა გასცეს ვთქვათ განვადების სახით, რომ რამოდენიმე დღეში მთლიანად მოაწესრიგოს თავისი ავტომობილი. მთავარი არის რომ იმან გაანალიზოს, რომ თავის თავს საფრთხეში აგდებს.
თან დინო ყოველდღე ამოწმებს ტაქსები, ტაქსები რო ეკითხებით, ხო, ძველი მანქანები რო ყავთ, გეინცით რომ არ ამოწმებენ, ამოწმებენ კვირაში ერთხელ, იმიტომ რომ თვითონ გადაადგილდებიან 200 კილო. უსაფრთხო აქ იმას კი არ გულისხმობთ ამ შემოწმებით, რომ სავალდებულო და რაღაცა ბუა და გვაშინებთ. უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ ელემენტარულ დონეზე, ხო, თუ ბიზნეს ეწევა ადამიანი, ხო, მე რო ჩავჯდები თვითონ დღეშიო 100 კილომეტრზე მეც მოძრაობს, უნდა მაქსიმალურად უნდა ვიცოდე სეიფტი, რო უსაფრთხოების რაღაც მინიმალური დონე აქვს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ანუ ეს პროცესი უნდა დაიწყოს ეტაპობრივად. და ყველაზე დღეს დიდი პრობლემაა ის, რომ დღეს კანონი ავალდებულებს იმ ავტოტრანსპორტო საშუალებებს, რომელსაც გადაყავს 8 გზავნილზე მეტი და გადააქვს ავტონახევარზე მეტი ტვირთი, გაიაროს ტექნიკური დათვალიერება. ესეთი ავტომობილი არის 125,000 და ტექნიკური დათვალიერებას გადის მხოლოდ 20,000. ანუ დღეს ჩვენ პრობლემები გვაქვს, ანუ უფრო ფუნდამენტური, ვიდრე სანამ ჩვენ მივართ ჩაოლებრივ მოქალაქეებამდე, ძალიან ბევრი ნაბიჯი უნდა გადაიტანოს. პირველ რიგში უნდა დაიწყოს დღევანდელი კანონის აღსრულება და ვისაც მგზავრები გადაყავს საქალაქათაშორისო გადაზიდვებში, ეს მიკროავტობუსებს გულს, მაგათმა დაიწყონ და საპატრულო პოლიციამ დაიწყოს აღსრულება ამ ყველაფრის. შემდეგ ეტაპი შეიძლება იყოს იურიდიულ კომპანიებზე რეგისტრირებული ავტომობილები, რომელიც კომერციულ საქმიანობას ეწევიან, ჯერ მათ დაევალდებულობს. პარალელურ პროცესში უნდა იყოს ნებაყოფლობითი სუბუქი ავტომობილებისთვის და მაქსიმალურად საზოგადოების უნდა იყოს კამპანია, რომ აი ნებაყოფლობით ადამიანები მიდიოდნენ და გადიოდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ იცოდნენ მათი ავტომობილი რა მდგომარეობაშია და თვითონაც დაცულები იყვნენ. ანუ რაღაცნაირად ეს გრძელვადიან პროცესში უნდა გადავიდეს და არა ის, რომ ერთ დღეს რომელიღაც კარებიდან გამოვიდეს რომელიღაც პოლიტიკოსს და თქვას, რომ ხვალიდან ტექნიკური დათვალიერება შემოვიდა. ჩვენი მიზანი არასამთავრობო ორგანიზაციების სწორედ არის ის, რომ თანხმდებით იმაზე, რომ ის საჭიროა მსხვილთა უსაფრთხოებისათვის, მაგრამ ამავდროულად უნდა დავიცვათ იმ მოქალაქეების უფლებები, რომლებსაც ყავთ ავტომობილი და რეალურად ისინი არ უნდა დაზარალდნენ იმ რეფორმით, რომელიც სწორედ ტექნიკური დათვალიერების რეფორმა.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა, ის ესაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელ ვასილ ურუშაძესა და ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარეს გელა კვაშილავას. საქართველოში ავტომანქანების ტექნიკური შემოწმება სავალდებულო 2017 წლის ბოლოდან გახდება, სწორედ ამის შესახებ საუბრობდნენ ისინი.